ركب حبرت أوروبان إثيوبيان زملكته يو خلايت سبسابنا أبرزال زتر أخوه منيستر قداتو سا إثيوبيان سبا سلطان حبرت أوروبان بركة زبالو زعباتات مزتايم زبات حنا زين حبيرو حبرت أوروبا لو معانت حاموسن زوتو مجلسي كبيت صحبت سباو حاجزن أتحزا كلولاون حبرت أوروبا زرخمنا يو حبرتان قبر قبر مدن حزوالو
ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖምን ለዓለዊቲ ወኪል ጉዳያት ወጻእን ፖሊሲ ጸጥታን ምክትል ፕሬዝዳንት ኮሚሽን ሕብረት አውሮፓን ዝኾና ፌዴሪካ ሞሆሬንን አብራስለስ ተራኺቦም ኣለዉ እዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ርክብ ለዓለዊቲ ወኪል ሕብረት አውሮፓ ፌዴሪካ ሞሆሬኒ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዑደት ፈጺመን ሓበራዊ ርክባት ንምሕያል ብመሰረት ዝተበፅሐ ውሳነ እዩ ይብል እቲ ብፅሑፍ ዝወፀ ጋዜጣዊ መግለጺ ክልቲኦም ሰበ ስልጣን ስትራቴጂያዊ ጽምዶ ሕብረት አውሮፓን ኢትዮጵያን ንቕድሚት ንምስጓም ተሰማሚዖም ኣለዉ ሚኒስተር ወፃኢ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ትማልን ለማዓንትን ምስ ኮሚሽነራት ሕብረት አውሮፓን ምስ ኣባላት ፓርላማ ሕብረት አውሮፓን ተራኺቦም ኣለዉ ዝተዛተዩሎም ጉዳያት ኣብ ልምዓት ጉዳያት ስደተኛታት ጸጥታን ማሕበረ ፖለቲካዊ ኩነታትን ይርከብዎም ኢትዮጵያ ማሕበራውን ቁጠባውን ዕብየት ንምስፋሕ ኣብ እትገብሮም ጻዕርታት ሕብረት አውሮፓን ኢትዮጵያን ምሕዝነቶም ንምቕጻል ምሁሪንን ዶክተር ቴድሮስን ኣረጋጊፆም ኣለዉ ሕብረት አውሮፓ ኣብዚ ዓመት እዚ መድረኽ ንግዲ ሕብረት አውሮፓን ኢትዮጵያን ብምድላው ንፕሮግራማት ልምዓት ኢትዮጵያ ምሕጋዙ ክቕፅል እዩ ይብልት መግለጺ ብክልተ ተኸታተልቲ ድርቅን ናይ ኤልኒኖ ክስተትን ዝተጎድኡ ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ በዓል ስልጣን ሰብኣዊ ሓገዝን ኣተሓሕዛ ቅልውላውን ሕብረት አውሮፓ ብኢሜይል ኣብ ዝለዓኹልና መብርሂ ሕብረት አውሮፓ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ 26.5 ሚልዮን ፓውንድ ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ንኢትዮጵያ ምሕጋዙ ይገልጽ ክልተ ታሕሳስ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ እውን ኮሚሽነር ሰብኣዊ ሓገዝን ኣተሓሕዛ ቅልውላውን ሕብረት አውሮፓ ክርስቶስ ስታይልያንድስ በኤልኒኖ ንዝተጠቕዓ ሃገራት ዝውዕል ተወሳኺ 125 ሚልዮን ፓውንድ ሓገዝ ምምዳቡ ምግላፆም ይሕብር ብመሰረት ዝበፅሐና ጽሑፍ ካብዚ እቲ 79 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ብድርቂ ንዝተጠቕዑ ሰባት ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል እዩ ኤልኒኖ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሕደሮ ተጽዕኖ ንምሕጋዝ እቲ ኮሚሽን ክሳብ ሎሚ ዝሃቦ ሓገዝ ልዕሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ በፂሑ ኣሎ ንሰብኣዊ ሓገዝ ከምኡውን ብድርቂ ዝተሃስዩ ሰባት ንዳግመ ሕውየትን ማሕበረ ቁጠባዊ ዘይምርግጋእን ክውዕል እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ዶክተር ቴድሮስን ወኪል ሕብረት አውሮፓ ምሆሪንን ኣብቲ ርክቦም ሓበራዊ ኣጀንዳ ምንቅስቓስ ስደተኛታት ብዝብል ኣብዝሓለፈ 11/2015 ብዛዕባ ዝተፈረመ ስምምዕ እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ ኣብቲ እዋን ሕብረት አውሮፓን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ተመለስቲ ስደተኛታት ሓዊሱ ዘይስሩዕ ስደት ንምፍታሕ ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ እዩ ፌደሪካ ምሆረኒ ኢትዮጵያ ንኣስታት 750,000 ስደተኛታት ንምትእንጋል እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ እውን ንኢደን ኣለዋ ትራንስፈንድ ንኣፍሪካ ብዝብል ዝፅዋዕ ናይ ሕብረት አውሮፓ ህፁፅ ሓገዝ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ፕሮጀክትታት ምሕጋዝ ምጅማሩ ጽቡቕ ምዕባለ እዩ ኢሎም ኣለዉ ክልቲኦም ሰበ ስልጣን ብዛዕባ ኣገዳስነት ሲቪል ማሕበረሰብን ሓሳብካ ናይ ምግላጽን ናይ ምእካብን ፖለቲካዊ ኣሳታፍነት ከምኡውን ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ምዝ ተርኣየ ዘይምርጋእ ብዝተኣሳሰረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝወሰዶም ስጉምትታት እውን ተዘራሪቦምሉ ኣለዉ ብመሰረተት መግለጺ ኣብ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ኣብ ሶማልያን ብሰፊሑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ኩነታት እውን መዘራረቢ ኣጀንዳ ነይሩ ብመሰረተት መግለጺ ኢትዮጵያ ብመዳይ ሰላምን ጸጥታን ኣብቲ ዞባ ኣገዳሲ ታራ ትፃወታላ ዝበለ እቲ መግለጺ ሕብረት አውሮፓ ንዞም ጻዕርታት ምሕጋዙ ክቕጽል እዩ ክብል ይድምድም